Vítajte na cestách. Martin Navrátil z Travelistanu. Martin, vítaj.
Ahoj.
Ty sa pred týždňom vrátil z Tichomoria však.
Pred týždňom, presne.
No, ja keď počujem, že Tichomorie, tak ma napadne obrovské množstvo vody, tichý oceán, ako už názov napovedá, možno občas nejaký ten exotický ostrov, Havajské ostrovy, druhá svetová bitka medzi Američanmi a Japoncami. Tak aké je reálne Tichomorie? Povedz.
Tichomorie je ešte možno krajšie než v našich predstavách, i keď, ako si to možno už načrtol, tak veľa ľudí si pod Tichomorím predstaví práve nejaké Tahiti, Havajské ostrovy a tak ďalej. To je ten najväčší sen. A pritom možno aj to Tichomorie je ešte možno ešte krajšie, než sú je samotné Tahiti a Havajské ostrovy, ktoré sa nám niekedy spájajú aj s neúmerne vysokými cenami a pritom každý to môže zažiť veľmi, povedal by som, v pohode za polovičné ceny a možno aj ešte na krajších miestach. Aby sme si trošku predstavili to Tichomorie, lebo to tiež veľmi dlho bolo pre mňa trošku taká neznáma, tak to Tichomorie je rozdelené na Polynéziu, tam máme práve to známe to Tahiti, Cookove ostrovy a Havaj. Potom máme Mikronéziu, tá sa najmenej navštevuje, aj veľmi ťažké nejaké spojenia. A potom máme Melanéziu a to práve v tejto časti som sa pohyboval a ja som vlastne prešiel, za mesiacom išiel Fidži, Vanuatu, Šalamúnové ostrovy, to boli tie najväčšie bitky medzi Japoncami a Američanmi a potom sa dostal do Papuinovej Gvinei, ktorá ma absolútne prekvapila tým, ako je bezpečná a potom ešte som išiel do najmladšieho azijského štátu v Ázii a tým sa volá Východný Timor.
Východný Timor, Timor-Leste. No ako sa na takéto miesto vlastne dá dostať? Tak asi si neplával, nešiel si asi na jachte ani na lodi. Ako si tam prišiel?
No, najlepšie sa premiestňuje samozrejme lietadlami a to spojenie je každým rokom lepšie a lepšie. To plánovanie je veľmi dobré a všetko sa zjednodušuje. Zjednodušuje vízový režim. My nepotrebujem už vôbec víza. Slovenský pas patrí do prvej desiatky najsilnejších pasov. Vôbec nepotrebujem víza do 149 krajín a všetko je Tichomorské ostrovy nám postupne rušia víza.
A vieš, čím to je spôsobené?
Asi, že sme v Európskej únii. Určite nám to pomáha. A ešte ďalšie sú tam potom samotné aspekty. No a veľmi dobre sa lieta Koreánom. Veľmi rýchlo za 22 hodín čistého času. Čiže je lepšie letieť práve cez Korejské polostrov ako cez Austráliu a máte už 12 hodín dlhší let. A vlastne s jedným prestupom sa veľmi rýchlo dostanete na tie ostrovy. A aj medzi tými ostrovmi, keď sú malé vzdialenosti, sa samozrejme presúva trajektami, ale práve trajekty nie sú zase až tak rozšírené v týchto častiach. A veľmi za veľmi rozumnú cenu sú helikoptery. Opäť Slovak si povie helikoptera, New York, je to predražené. Práve na týchto ostrovoch to zase až tak nie je predražené. A tam dávam takú radu, že keď niekto chce vidieť napríklad na Fidži krásne ostrovy, mať tie krásne moria, tak je lepšie ísť práve na taký nejaký ostrov, kde je nejaký ten hotel alebo nejaké ubytovanie a zobrať si aspoň jednu trasu helikoptéru. A keď preletíš, tak máš krásny panoramatický výhľad a takisto ťa veľmi rýchlo dopravia na dané miesto.
Fotky vám budú všetci závidieť.
Veď aj za chvíľku uvidia.
A akým spôsobom sa vlastne nakupujú lístky na také helikoptéry? Je sa to už tu zo Slovenska nakúpiť?
Všetko na Slovensku, všetko robíš absolútne v pohode, keby niekto ide na moju stránku, na ten Travelistan, tak ja tam mám všetky odkliky, kde som si to ja kupoval. A dneska, viem, že pred 5 rokmi to bol veľký problém. Dneska je to veľmi jednoduché, choďte na najlepšie letisko, alebo vlastne ako je Bangkok pre juhovýchodnú Áziu, tak pre Tichomorie Fidži. A tie miestne aerolinky, ktoré možno zbúzujú, že Fidži to čo je, tak lietajú absolútne na čas, vysoký štandard, veľmi kvalitné spojenie s mnohými ostrovami, čiže ísť na Fiji Airways stránku a tam si viete všetko krásne rezervovať a je to veľmi jednoduché.
Koniec reklamnej prestávky. Poďme sa pozrieť na tie panorámy, ktoré si asi ty nafotil, že? Z toho vrtuľníku.
Z toho som práve letel vrtuľníku, som si povedal, že už dosť bolo všetkých nejakých expedícií, treba si trošku aj užívať. A práve keď som letel nad tými ostrovmi, to je presne kvôli čomu som tam fotil, tak tí piloti sa na tom zabávajú, že aké je to, ale aspoň takto vidíš ten nechutný tyrkys, ten biely piesok. No a keď napríklad niekto príde na to Fidži, nezostávajte na samotnom ostrove Fidži. Tam tie pláže nie sú tie, ktoré by chceli nám vyraziť dých. Treba ísť mimo a práve tam to človek uvidí a cestovateľ zažije. To more je neuveriteľné čisté, krásne korálové bariéry. A jak som išiel to Fidži až na ten východný Timor, tak keby som išiel opačne, tak na Fidži už budem sklamaný z toho. Ale keď som to videl na Fidži, to je ako keby ste boli niekde krásnom dokumentárnom filmu niekde v akváriu. Mm. Veľmi príjemná teplota vody, ja som klasický chlap, všetko, čo má pod 22, už je pre mňa studené. Čiže pre mňa super. Morský život neuveriteľný, perfektné na potápanie, šnorchlovanie, takže ľudia budú z toho nadšení. A jedno, či je to človek na Fidži, alebo teraz pozeráme na fotky na Vanuatu, je to more všade krásne.
Uh-huh. Nie je to iba o tom mori, o tých plážach, o tom naozaj takom tom gíčovom, tyrkysovom mori, ako si povedal. Je to teda celkom zaujímavé miesto aj pre takých fanúšikov adrenalínu však.
Trošku aj áno, hlavne čo sa týka potápania a potom aj čo sa týka prírodných skvostov. Uh-huh. A práve Vanuatu je známe tým, že najseizmickejší ostrov. Stále tam nejaká sopka vybuchuje, ale tam je práve sopka Jasur na ostrove Tana. Veľmi ľahko sa tam dostanete. A je to jeden z tých piatich vulkánov na svete, ktorý neustále chrlí lávu. A veľmi ľahko sa tam aj dostanete. Ono vás vyvezie jeep a len 5 minút vidíte a vy stojíte na tom kráteri a pozeráte na tú lávu, jak búcha. Samozrejme, niektorí ľudia tam boli docela sklamaní z toho, že tá láva nejde za nich a že zase neblbníme. Takže...
To by sa aj myslel dal dopriať, keby
chceli. To by dopriať, ale bol by to asi posledný zážitok v ich živote. A najlepšie odporúčam ísť, alebo sú dve možnosti, cez deň alebo podvečer, ale podvečer, kedy má väčšiu aktivitu, lebo je príliv, čiže ono to tak aj hrmí a takisto aj viac vybuchuje. Čiže je to veľmi dobré potom aj na fotky.
Takže geológovia pozor, všetci do Tichomoria. A zároveň to je zaujímavé, že je to vlastne aj spôsob, ako tie ostrovy, o ktorých tu rozprávame, myslím, že takmer všetky vznikli.
Presne, všetky, tam je práve tam sopečnou. A napríklad Vanuatu ma veľmi prekvapilo aj tými svojimi vodopádmi, keď nie som príliš na vodopády. Ono, keď niekto ide do Tichomoria, nemôže očakávať, že každý deň bude nejaký obrovský zážitok. To je, treba to spojiť s tou pohodou a spojiť to trošku s tým oddychom. A veľmi ľahko sa aj prejdú tie ostrovy, že si prenajmete auto, ako v Európe, za normálne ceny a prejdete to cimpr-campr, krížom, krážom. A popri tom majú veľmi dobré informačné tabule napríklad na Vanuatu, kde sa čo nachádza, čiže nemusíte si zobrať ani sprievodcu, tie informácie si vás nájdú a vždy nájdete aj takéto pekné vodopady.
Mal si nejakú turistickú mapu, alebo to si naozaj len podľa tých tabúl si prešiel?
Podľa tých tabúl som absolútne prešiel, ako ja si vždy robím nejaký, kde by som chcel sa pozrieť, ale tam je to urobené, jak, ešte tam napríklad nie je vôbec rozvinutý turistický priemysel, ale je to tam urobené excelentne, fakt, že neuveriteľným spôsobom, čiže tam sa nemá kto stratiť, to je veľmi dobré.
Tak hovorili sme o tom, že tie ostrovy boli aj takou dosť horúcou zónou počas druhej svetovej vojny, práve to, čo sa nazýva v histórii ako Pacific Theater, teda tá časť vojny, ktorá sa odohrávala v Tichomorí, tak toto sú nejaké zvyšky ešte z toho vojnového besnenia? Sú tam stále viditeľné takto voľne?
Sú veľmi viditeľné. Ten, kto je milovníkom práve vojny o Tichomore či Pacifiku medzi Američanmi a Japoncami, tak mu určite bude hovoriť bitka o Guadalcanal. To je vlastne obrat v celej vojne, kedy Japonci prvýkrát dostali, ak to môžem tak v úvodoch povedať, že nakladačku, ako je pre Európu Stalingrad, tak pre Pacifik je Guadalcanal, kde bola veľmi ťažká nielen pozemné, veľmi ťažké pozemné bitky, aj námorné bitky. Celý ten Guadalcanal je ostrov a práve v tom zálive Guadalcanalu sa to nazýva aj cintorín lodí. A ten, kto sa potápa, za veľmi dobré ceny sa dá veľmi dobre potápať k vrakom jednotlivých lietadlovej lodi, jednotlivým ponorkám alebo k takýmto lietadlám, ktoré boli potom aj neskôr zodvihnuté z dna a potom sa vytvorilo aj takéto nejaké vonkajšie múzeum a teda aj pre milovníkov vojenskej techniky, že nie sú to len tie lietadlá, ale jednotlivé diela veľmi dobre zachované. Teraz sa pozeráme na japonské dielo. Je tam dokonca aj vytesaný názov v japončine, že na oslavu japonského cisára, aby teda šírilo slávu japonského impéria. Čiže napríklad toto dielo malo, že bolo privezené z Číny a tak ďalej. Čiže je to o takých zase tých drobnostiach.
Tak možno to s tým dielom nevyšlo. Každopádne je to bezpečné, že? Nie sú tam už žiadne minové polia, po ktorých...
Dúfam, že nie, ale ja som
nestalo
sa
tých.
Ale je to teda je to veľmi dobré.
Takže aj na vojenskú históriu. No a táto fotka, ktorá by vlastne mohla slúžiť ako reklama na zubára, nám ukazuje čo?
Nám ukazuje to, že celé to Tichomorie je hlavne aj o ľuďoch. A jak som spomínal, že Papua Nová Gvinea, tak ja som trošku sa obával toho bezpečia, lebo všade na tebe útočia, že je to nebezpečné. Ja neviem, kto to píše už, ale veľa práve cestovateľov by to vytvorilo takú nejakú, že...
Taký mýtus.
Papua, jasne, Port Moresby je... Rio de Janeiro je viac nebezpečnejšie než nejaké Port Moresby alebo Johannesburg. A čo ma najviac prekvapilo, boli práve ľudia. V celom Tichomori sú úžasní, ale Papua je taká, že ľudia sa ti pchajú do foťáku, chcú sa s tebou odfotiť, dávajú, že poď na Facebook, na Instagram, všetko to majú veľmi...
Za bakšiš či...
Nie, oni, ty si pre nich atrakcia.
Zadarmo,
ty si pre nich atrakcia a popri tom ti ponúkajú všetky tie... A všetky tie dobroty, ktoré oni majú, a tá dobrota, že betelový hlis, preto majú tie červené zuby.
Z toho.
Áno, a potom takéto dlhé na cigary. Čiže nielen Kuba má dobrý tabak, ale je teda na Papue Novej Gvineji. A tí Papuánci sú perfektní ľudia, ktorí ti chcú pomôcť a urobia ti z tej dovolenky, dávajú tú pridanú hodnotu celej tej cesty. Takže oni sú tí, ktorí pomáhajú a podajú ti pomocnú ruku. Volajú ťa sebe, lebo tie mesta zase nevyzerajú nejako príliš nejako výnimočné. To je, že jak divoký západ, čo sa týka, že jedna ulica, tým sme skončili. Ale tí, ktorí hľadajú práve tie zábery, ten kontakt s tými domácimi, a takisto, že všetci chodia v národných krojoch. A každá tá provincia má teda svoja, a to si na tom veľmi oni veľmi zakladajú.
Ako sa tam darí zubárom na tomto
mieste? Vôbec neviem, ale podľa toho, jak vyzeráte, tak asi tých zubárov veľmi málo. Takže
áno, dobre, tak to sú práve tie rôzne národné farby, hej, ktoré, kmeňové farby, na ktorých sa...
Tie kmeňové farby, Papua je známa tým, že je tam 803 jazykov, máš tam 800 rôznych kmeňov. Veľa ľudí chce preniknúť do nejakej džungle, tak to by boli už úplne iné expedície. A ja som mal, musím povedať, trošku šťastie aj to, že samozrejme na Papu je jeden sviatok a rôznych kmeňov. Ten sviatok bol vytvorený čisto len pre turistov, aby tam všetkých dali pokope, všetky tie kmene. Oni nemajú prečo sa nejako stretávať, ale turistický priemysel dokáže vytvoriť aj takú tú fámu, že preto je tam toľko tých, že prídete na jedno miesto. No ale ja som nevidel zase toľko tých kmeňov, ale som sa prechádzal potom prístupnom pralese a bola práve svadba na jednom mieste, kde práve sa oblikli do tých klasických, jak to nazvať, krojov, alebo tak, ako chodia oblečení. A to bolo práve v blízkosti mesta Goroka, a kde majú aj také tie hlinené, aby som povedal, také hlinené helmy na sebe. To aj vlastne tu je vidieť. Aha. A všetko sú to vlastne lovci. A tým chceli aj nepriateľa zastrašiť, že ako vyzerali, samozrejme, aby je vyzerali čo najviac.
Aj toho nepriateľa vlastne cez toho mu videli nejako? Lebo
určite videli, že... určite videli, a tam skôr napodobňovali spôsob boja proti nepriateľovi. Takže toto bolo.
A na motorku sa to moc nehodí, alebo na skúter to príľba?
Asi nie.
Neodporúčam vyskúšať.
Nie.
No a tento milý gentleman ťa postretol kde?
Už keď som odletal potom smerom do východného Timoru, tak keď sme vystúpili potom na letisku, tak som mal pocit, že toto je práve ten, že turistický priemysel dal tam niekoho takéto človečika, nech si konečne niekto odfotí. Ja, že za koľko je fotka, že nechápal moje otázky, že ty vedia veľmi dobré anglicky, že nechápe. A ja, že čo tu robíš? Ja čakám na svojho syna. A ja, on má teraz prísť z Austrálie, a tak ako aby si ho, že prišiel v národnom kraji. Oni majú samozrejme niekedy, tento nemal, majú aj takú násadku na ten penis. Aha. A určite tí diváci tu zaregistrovali, že keď bolo nejaké stretnutie na pôde OSN, tak tam bol, myslím, prezident alebo premiér Papue Novej Gvinei, ktorý mal práve tú násadku na ten penis a vedľa toho uniformovaného krásneho v saku, takže to bolo vtipné. Čiže tá Papua udržiava tie zvyky, a toto je na tomto, zo všetkých tých tichomorských ostrov, toto bolo pre mňa, že najlepšie.
No, možno nejaký laický pozorovateľ by pri takomto pohľade povedal, že si už tento pán vyberá, že ktorú časť tvojho tela si dá na večeru. Bo je to aj veľmi známe miesto, práve Tichomorie, tým, že je tam pomerne veľa tých kmeňov, ktoré sa živili práve ľuďmi, teda sú to takí tí ľudožrúti, ako to tie rôzne mýty nazývajú, tak takých si stretol?
Ľudožrúctvo už nie je. Miestni sú veľmi na to nahnevaní, keď si to stále tie ostrovy spomínal, lebo posledné nejaké ľudožrúctvo bolo skôr na Vanua, to myslím v 1980 či 82. Už to dávno nie je. A samozrejme bolo aj na Papue Novej Gvinei, ale keď sa ich na to spýtate, tak povedia, že zase ďalší turista, ktorý sa pýta takúto prihlúplú otázku. Je to ako keby prídu sem Francúzi a majú pocit, že všetci tu budeme chodiť v krpcoch fúkať
do
fujary. Takže aha, asi takýmto spôsobom. Ale predsa len sa oni potom aj rozhovoria a že ono, napríklad títo ľudožrutí, keď prišli tam nejakí tí misionári, tak oni jedli iba tých najodvážnejších, tí, ktorí sa nebali smrti. Tí, ktorí prosili na kolenách o život, tak ich nechali a ešte ich vyprevadili, že ty choď preč a nikto nevedel prečo. Lebo keď niekto zjedol človeka, tak zobral aj tú dušu do seba. On chcel nejakú statočnú dušu do seba, takže...
Tak to je zároveň odporúčanie pre cestovateľov, presne, ktorí by náhodou v tej džungli narazili na nejaký reálne existujúci ľudožrútsky kmeň. A keď si sa teda rozprával o tej rodinnej histórii týchto príjemných ľudí, tak čo ti porozprávali z tej ľudskej histórie? Že čo bolo tak na tom človeku, okrem teda toho odvážneho typu človeka, čo bolo najchutnejšie?
No, veľmi dobrá otázka. A tak keby som mohol tak položiť takúto, že čo si ľudia myslia, tak asi by najmenej hádali, že to najlepšie meso ľudské, ktoré je, tak je vlastne za uškami. A potom predlaktie, že to bolo to najchutnejšie. To, čo by sme si povedali, že tam, kde je najviac mesa, veď kura, takže stehna, tak to sa dávalo spodine, že, lebo to bolo väčšinou vraj také príliš hužvovité, takže nie príliš fajn. Čiže náčelníkom sa dávali od za ušami, to vlastne to bolo to tam, kde je to najjemnejšie meso.
Tak verím, že našu reláciu po tejto časti nezrušia. Ďakujem ti za výborné tipy. Ešte nám možno, Martin, povedz, že keď sa niekto chce teda vybrať na to Tichomorie, tak nejaké tri veci, na ktoré mal myslieť, čo by to malo byť?
Treba ísť v tom najlepšom období, čiže od mája do novembra. Ísť mimo obdobia je absolútna hlúposť. A rezervovať veľa vecí dopredu, čiže hlavne letenky, ak ich rezervujete do tak nejaké 4 mesiace dopredu, tak ja som mal 14 preletov, vyšlo ma to nejakých 2200 dokopy. No a nejaká tretia rada, absolútne sa nebať a skúsiť ísť, aj keď je to možno pre nás nejaká neznámá oblasť, tak čaká vás na veľa zážitkov.
Dobre, výborne. Tichomorie, Martin Navratil, ďakujem, že si bol u nás.
Ďakujem.